že dámy a pánové, vážení přátelé, krajem už se line vůně vánočního cukroví a napětí v síti klesá následkem zapjatých trub, myslím tedy pečících. A to je tedy dobrá chvíle pro to, aby člověk, který chce tento sváteční čas prožít naplno, se snažil se o tom něco dozvědět. Platí to jako ovšem, to, o čem člověk něco ví, tak dokáže prožít mnohem hlouběji, mnohem intenzivněji než při takovém povrchním průletu. A proto jsme uspořádali toto malé pohledění do toho všeho, co kolem Vánoc je možno zhledat a čím je možno to naše prožívání doplnit. Takže ten název jsem zvolil tak, od slunovratu k vánočnímu evangeliu, aneb pouť tradicemi. Takže vážení přátelé, začínáme slunovratem, a tedy sluncem, nebeským tělesem, tou naší hvězdou. A myslím, že se sluší, abychom to začali právě tím biblickým slovem, které vlastně definuje status těchto těles. Byl večer a bylo jitro den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Tak je to zapsáno v první knize Mojžíšově, zvané Genesis, v kapitole první ve verši 14. až 16. No a teď se, vážení přátelé, podívejme, jak to vypadá. Jak vypadá ta naše realita v tom vesmíru, jak vypadá ta naše skutečnost, která se promítá právě do toho úžasného jevu, který v tento čas prožíváme, tedy zimního slunovratu. A na tomto krásném schématu tedy vidíte, jak tam uprostřed je to slunce. Kdo se domnívá, že země koule je ve středu a slunce se kolem ní otáčí, tak to celkem nevadí tady. To je jeho soukromý názor, ale většinou se to chápe spíše tak, že tedy to slunce je v samém středu. No a země koule kolem toho slunce obíhá. Ten oběh je tedy po eliptické dráze a to je všechno ještě mnohem složitější, ale důležité pro tento náš čas je to, že zemská osa je skloněna k té rovině obíhání, tedy k té rovině ekliptiky. A to je úžasná věc, to je cosi jedinečného a znamenitého, poněvadž díky tomu se nám střídají roční období. Kdybyste si to představili tak, že by ta osa byla kolmá nebo jakkoliv jinak, tak by panovaly podmínky, které by pro ten náš život na Zemi byly mnohem nepříznivější. Bylo by stále stejné počasí, tedy stále stejná roční doba. A bylo by to nespravedlivě rozděleno, poněvadž ty krajiny polární by nezažily nikdy toho slunce víc. Takže tak to, jak to je, tak je to doslova tedy dokonalé a krásné. No a tam vidíte zároveň těch několik důležitých bodů, které byly vždy pro člověka jakýmsi důležitým mezníkem, které pro jeho život, který byl těsně spjat s přírodou, vždycky znamenaly určitý symbol, určitou situaci. Takže je to tedy především onen zimní slunovrat, po kterém tedy slunce opět začíná na obloze stoupat. Potom je to slunovrat letní, kdy naopak po něm se začínají opět dny zkracovat a dvě rovnodennosti, tedy jarní a podzimní, kdy den je stejně dlouhý jako noc. Uvědomte si, přátelé, že v našich zeměpisných šířkách je to tak, že letní doba dne je dvojnásobná než v zimě. V létě trvá den 16 hodin a v zimě 8 hodin plus nebo nějak plus minus nějaká minuta. Takže je to dost značný rozdíl a to samozřejmě tedy lidé vždycky už velmi bedlivě mohli pozorovat. Takže tady vidíte ještě jednu věc, kterou člověk může pozorovat během toho roku, tady je to trochu nekvalitní, ale vidíte, že při letním slunovratu slunce nevychází na východě, ale na severovýchodě, kdežto při zimním slunovratu vychází podstatně více na jih, takže ten celý jeho oběh je samozřejmě kratší. A takto je to vidět ještě lépe, takže ty dráhy toho slunce potom nebi pochopitelně se mění a každý ten den je ta dráha trochu jiná. A toto tedy bylo také to nejstarší pozorování asi, které člověk na té obloze uplatňoval a které také pomocí celkem jednoduchých pomůcek, poněvadž mu stačil stín, stačil mu gnomon a toto mohl bez jakýchkoliv dalekohledů velice jednoduše sledovat. Takže tedy člověk už si dávno tohoto jevu všiml a víte, že tedy původně to nejjednodušší měřítko času představoval měsíc. Poněvadž měsíční fáze jsou velmi jednoduché, to je vidět, a od toho úplňku do úplňku to byla taková lhůta, která třeba pro pastevce a nomády byla dokonalým takovým celkem přiměřeným časoměrným zařízením. Ovšem, jakmile člověk začal se živit zemědělstvím, tak musel se přeorientovat na sluneční rok, poněvadž, jak víte, ten měsíční, těch 12 měsíčních fází nedá celý sluneční rok. A tam potom ten slunovrat se stal mnohem důležitější. Pro ty nomády to tak důležité ani nebylo, ale pro toho zemědělce, který ty své agrotechnické lhůty musel mít v těch určitých údobích času, ten musel sledovat slunce. A tady se podívejte, co stálo za to zbudovat lidem, aby to slunce a ty slunovraty a tady tyto důležité mezníky mohli sledovat. To je areál Stonehenge na Salisburské pláni v Anglii, který je tvořen několika kruhy kamenů, tomu se říká trility, je to obvykle, jsou to dva svislé kameny a jeden vodorovný jako překlad na nich. A abyste si učinili představu, co to znamená, jaké je to dílo, tak ty balvany váží kolem 25-30 tun a jsou vylomeny v lomech, které jsou vzdáleny asi také kolem 30, ale některé až kolem 100 kilometrů. Takže takovéto kusy kamenů jim stálo za to dopravit na to jedno místo, tam je tedy takto rozestavit. A to proto, aby o tom letním slunovratu to vycházející slunce procházející jakousi mezerou mezi těmi kameny, jim jasně ohlásilo, teď to je. Ten areál měl možná ještě další funkce, samozřejmě to bylo obětiště a božiště a snad jakási taková léčebná záležitost, ale to už se s tím vždycky a běžně spojovalo. A je dobré si uvědomit, že to Zjištění toho letního slunovratu by bylo možno mnohem jednodušší. Kvůli tomu nebylo třeba dělat takovéto gigantické dílo. Ale na tom je právě vidět, jak velice jim na tom záleželo a jakou úctu také chovali právě k tomu slunci, které ve všech kulturách bylo vždy tím jedním z významných božstev a které také, jak člověk cítil, pro jeho život má nedozírný a zásadní význam. Takže jim stálo za to proto, aby tyto mezníky času zaměřili postavit cosi tak velkolepě gigantického. A víte, že český inženýr Pavel Pavel dělal právě výzkum, jak to asi stavěli, a dělali to velice jednoduše, poněvadž neměli k dispozici nic jiného než nakloněnou rovinu, než nějaká táhla, nějaká bydla, nějaké provazce a případně tedy něco, po čem to valili, a tím dokázali udělat cosi tak neopakovatelného. Takže to slunce a člověk a slunovrat neboli solstícium, to tedy odedávna patřilo k sobě a člověk v tom slunci a jeho oběhu a jeho fázích sledoval tedy a viděl důležité úseky. Ta zimní úvrať totiž, právě ten zimní slunovrat, byl v čemsi jiný než ten letní. Poněvadž ten zimní slunovrat vždy probouzel jakousi posvátnou bázeň. Oni totiž samozřejmě nevěděli, že to je způsobeno sklonem zemské osy k rovině ekliptiky. A to ubývání slunce si představovali tak, že je to následek jakéhosi zápasu toho světla s temnotou, a tedy i života se smrtí. A to, že doposud vždycky ten zápas vyhrálo to slunce, to pro ně nebylo nic tak dalece 100% útěšného, poněvadž tentokrát to mohlo klidně dopadnout jinak. Člověk má v životě nespočet zkušeností, že to, co 10krát dopadne dobře, po 11. dopadne špatně. Takže i zde pro ně byla vždy otevřena ta hrozná možnost, že to slunce bude mizet a mizet a mizet a mizet a už se nikdy neobjeví. A proto tedy tam vznikly svátky, které byly založeny na magických představách, které měly napomoci tomu slunci v tom zápase a které také většinou poté, když se zjistilo, že se to ubývání zastavilo, s radostí oznamovali a také oslavovali to, že ten vývoj se zastavil a že znovu je to nové slunce. Takže ta běžná představa asi, jak je rekonstruovatelná z těch sporých pramenů, byla taková, že to staré slunce jakoby tak nějak zemřelo a zrodilo se místo něj nové. A samozřejmě tam byl ten důležitý okamžik, tam bylo jakési dramatické mezidobí a to byla ta noc před tím slunovratem, a tedy končící ranním rozbřeskem, kdy už jakoby to nové slunce se objevilo. Takže ten čas toho zimního slunovratu byl svým způsobem, možno říct, jakýmsi bezvládím. Tu jednu noc nebo tu určitou dobu to slunce tu nebylo. A poněvadž slunce a jeho světlo bylo zároveň garantem života, řádu a všeho takového, tak po tu dobu spousta těch jeho dobrých vlivů jakoby nepůsobila. Na zemi se mohly objevovat všelijaké přízraky a potvory, všelijací upíři a vlkodlaci, to všechno, co tím řádem je nějak drženo v nějakých mezích, tady v toto mezidobí vlastně nebylo pod tím dozorem a v těch svých mezích, takže tom byla právě ta dramatičnost tady toho zimního slunovratu. No a samozřejmě byl to zvláštní čas, poněvadž byl to čas, kdy bylo možno také pohlédnout do budoucnosti. Každý takový zvláštní čas v sobě nesl vždycky jakási znamení toho, co přijde. Takže to byl čas příhodný pro to, aby člověk ze všeho možného mohl věštit a určovat, co bude tam dál v té budoucnosti, která je před ním. Takže to byl význam tohoto slunovratu takřka u všech národů, poněvadž všechny národy vnímali tu závislost na slunci a všechny také až po Indiány a všechny národy tohoto světa tento okamžik nějakým takovým způsobem prožívali. Ale my se můžeme podívat na to, jak to prožívali naši slovanští předkové. Jak víte, tak těch dokladů o slovanské mytologii není mnoho. Slované mají totiž takovou zvláštní vlastnost, že když přejmou nějaké nové náboženství, tak to předcházející dokonale nějak rozmlátí a tak to dělají pořád. Takže těch dokladů o tom, jak to ti naši slovanští předkové prožívali, je nemnoho a často pochází buď od Němců, anebo od potom pozdějších záznamů už z křesťanské doby. Takže není to snadné něco tam jednoduše a spolehlivě rekonstruovat, ale přece jenom asi něco přibližného si o tom říci můžeme. Takže u Slovanů se slunovrat týkal třech bohů. Byl to Svarog, bůh nebeského světla, který byl slaven jako přemožitel tmy a chaosu, potom Dažbok, bůh slunce, a Svarožic, bůh ohně. Takže ta událost toho zimního slunovratu byla, jak bychom dnes řekli, asi tak v kompetenci tady těchto třech bohů. A ten původní název Vánoce je nesnadno nalézt, ale ti znalci to našli přes maďarštinu, poněvadž maďarsky snad se řekne Vánoce Karácsony, a to, že tedy znamená, že to původně byl Kračun název, který bývá někdy odvozován od toho, že to byl ten nejkratší den, ovšem zase jiní experti říkají, že to tak nebylo, takže to je běžná situace v těchto výzkumech. A o tom zimním slunovratu se totiž dělo právě to, že starý Dažbok umírá a nový se rodí. Takže právě i Slované to prožívali tak, že v tomto mezidobí je svět bez ochrany, takže všude hrozí upíři, vlkodlaci a běsi, poněvadž víte, že pro toho člověka tehdy byl ten svět zabydlen tady těmito všelijakými tvory. A také se říká, ono to trvalo až do středověku, že vyjít ve středověku v noci za potřebou tělesnou na dvůr někam byl akt nepředstavitelné statečnosti. Takže od toho je jedno přísloví z Vysočiny, ale to si tady v těch posvěcených prostorách netroufám říci. Takže to je, přátelé, tedy toto všechno najednou bylo puštěno ze řetězu. A co proti tomu lidé mohli dělat? Proti tomu byla jediná ochrana, a to byl oheň. Ten oheň měl funkci symbolickou, měl nahradit do jisté míry ten výpadek toho slunce, ale měl i ochrannou roli, zapaloval se při západu slunce a musel hořet celou noc. A všichni obyvatelé té obce byli u toho ohně. To nebyl oheň ledajaký, poněvadž dřevo, ze kterého, které tam hořelo, muselo být zvláštním způsobem pokáceno, například ten strom, musel být sekerou sekán jen z jedné strany. Byl nespočet všelijakých magických příkazů, které se k tomu polenu, které mělo hořet celou tu noc, které se k němu vázaly. Také bývalo všelijak ozdobeno. Že? A pochopitelně tedy právě tam lidé bděli a tam tedy s velikým uvolněním a ulehčením ráno zjistili, že tedy to slunce se narodilo a že opět tedy začíná nový život. Píše se, že ty naše svíčky vánoční, to jsou pozůstatky tohoto ohně, poněvadž církevní zákazy potom tyto zvyky zakázaly, ale ti lidé tomu věřili dál samozřejmě a tak to obešli takovým jednoduchým způsobem, že si ten oheň, který původně hořel na návsi, vzali domů. Takže to magické poleno, ten badník, že to je od toho bdíti, že kolem toho polena hořícího celou tu noc bděli, to symbolizovalo tedy ten starý rok, který tam zhořel, no a ten nový tedy čekali, že se ráno opět probudí. S tím byly spojeny další a další zvyky, které se týkaly pokrmů a dalších magických obřadů, které kolem toho byly. Takže bylo to postní jídlo, byla to především nemasitá jídla, jablka, ořechy, pečivo a koláč zdobený svastikou, což je symbol slunce. Svastika, jak víte, je mnohem známější pod pojmem hákový kříž. A ten hákový kříž, to bylo znamení slunce právě u těch áriů a to si Slované přinesli. Takže zejména tedy také potom dekorace dokreslovala celý ten příbytek, dekorace ze slámy a obilí. To bylo i na stolech, i na podlaze a byly z toho všelijaké kruhy a další obrazce, které také měly dalekosáhlé symbolické významy. To věštění spočívalo v louskání ořechů, rozkrajování jablek. Bylo také, jak víte, od Erbena možnost spatřit obraz budoucího ženicha ve studni. A byla to doba tak zvláštní, že se předpokládalo, že ve studni může být třeba víno a že všude všechno je jinak a že je možno najít někde zlato. A určitě byste našli spoustu lidí, kteří by vám dosvědčili, že to někde slyšeli nebo viděli, poněvadž ta doba právě toho slunovratu byla nabita tady touto symbolikou a tady těmito významy. Také v tu dobu zvířata mluvila lidskou řečí, ve studnách byla tedy medovina, že zvířata mluvila lidskou řečí a bylo možno s nimi navázat kontakt, ovšem nikdy žádné zvíře patrně nepromluvilo. Bylo by to jistě zajímavé, oni tehdy to chápali tak, že zvířata mají jakési větší vědění než lidé. To nebylo nijak tak, že by člověk byl takovým vrcholem intelektuálním, takže jistě by bylo zajímavé se kolem Vánoc poradit s nějakým starým volem třeba, nebo koněm, ten má velkou hlavu, že? Ale nikdy nebylo zaznamenáno, že by se takový kontakt podařil. Já mám soukromé vysvětlení, že ten vůl věděl, že by to tomu člověku nebylo nic platno. Takže se zdržel jakýchkoliv komentářů. Že... Ale ty pokusy tam samozřejmě byly a také ta zvěř byla krmená, to domácí zvířectvo všemi možnými zase laskominami, které během roku samozřejmě neviděli. Takže pokrmy a magie spojená s těmi pokrmy, to patřilo také k Vánocům a potom právě, když se to slunce objevilo, tak pak teprve bylo to selátko. Proto se také říká, posti se na štědrý večer, na štědrý den a uvidíš zlaté prasátko. Že? Takže to byl zvyk potom, když už to vítězství bylo tady, tak pak se člověk teprve mohl, jak se říká, lidově rozšoupnout. Koleda, to je cosi zajímavého, to je tam, slyšíte to latinské kalendy, tedy počátek roku, ale původně to byl zvyk, založený na magické představě zahánění zlých duchů. Takže ono bylo potřeba zahnat ty zlé duchy právě v tomto mezidobí, které netrvalo někde jenom ten jeden den, ale několik dní. Takže chodili tady ti koledující skupiny, které byly převlečeny. To, že to byla magie, to dosvědčuje i to, že museli před tou koledou dodržovat několik dní určitý sexuální půst. A pak se k tomu vázala také ještě další okolnost, kterou jsem v některých pramenech nalezl, že když se dvě takové koledující skupiny potkali, tak se měli poprat, a to nijak jenom tak náznakově, poněvadž nevím, do jaké míry je to pravda samozřejmě, ale je to pozoruhodná věc, by to byla, že takové, jak se říká dnes, drobné laterální škody, jako že někdo tam byl raněn, nebo dokonce, že někoho zabili, tak v takovém případě a v takové souvislosti se to ani nevyšetřovalo, ani netrestalo. To patřilo jaksi k věci, že to bylo v rámci tady toho magického a to bylo připsáno tedy těm magickým silám patrně, takže ta koleda nebyla vždycky jenom takovou nevinnou dětskou zábavou, ale byla to docela zásadní a závažná věc. Oni byli v těch převlecích proto, aby je ti démoni nepoznali potom, to jak při nějaké demonstraci. Že? Takže ten démon chudák to nerozeznal, kdo to je, je-li to Franta nebo Vašek. Takže to je koleda a tady vidíte ten symbol toho slunečního kotouče v takovém jiném provedení, takže ta svastika tady je doplněna ještě o ten, těch další čtyři ty háky, jak by se řeklo, takže to ten hákový kříž už nepřipomíná tolik, ale tím se právě zdobily ty koláče, že? Takže to byla ozdoba, která byla jakoby na počest toho slunce. Tady jenom vidíte například ten horoskop z tohoto zimního slunovratu, tak to jenom tady ukazují, co z toho dokáže udělat ten astrolog, poněvadž to je vlastně důsledně dovedená ta babylonská koncepce, že nebeská tělesa jsou bohové, kteří ovlivňují bytí na zemi. A tam právě, když si vzpomeneme na ten text, který jsme četli z Bible, to by v Babylonu zabavila cenzura, poněvadž to by byla urážka Bohu. Že? Tam v Bibli máte právě napsáno, v tom je ten výrazný polemický tón, že nebeská tělesa jsou v podstatě technická světla, která jsou stvořená, aby sloužila člověku a nikoli v bohovi. Takže tady v tomto pojetí toho, té astrologie v podstatě promlouvá ta babylonská koncepce, zatímco to nastavení anebo to obsazení rolí v tom hebrejském podání, to přiřazuje těm planetám jinou funkci a i slunci tedy, takže tam je to chápáno jinak. No a teď se podívejme na další kousky toho slunovratového magického dění, které nakonec můžeme dodnes vidět a tady můžete také pozorovat, jakou úžasnou setrvačnost tady tyto tradice mají. Jmelí patří ke keltské magii a ke keltské tradici. Keltové samozřejmě měli tedy tu mytologii propracovánu a myslím, že i dnes ze všech mytologií evropských národů patrně ta keltská je nejpozoruhodnější a je z ní nejvíce dokladů, poněvadž keltové, vážení přátelé, keltové to dělali jinak než Slované. Ti všechny ty své texty a tak nějakým způsobem jakoby pokřesťanštili. Z těch svých vědem udělali svaté. A ono to ovšem bylo tak pozoruhodné, že ta keltská mytologie a to keltské pochopení člověka bylo možná tomu hebrejskému originálu bližší než to pochopení řecké nebo římské. Takže Keltové se asi ve 12. století zasloužili o to, že křesťanství dostalo takovou spirituální injekci, která ho, myslím, docela přiblížila tomu původnímu mínění z takové čistě formálně právní koncepce, která asi tak v tom středověku na mnoze byla. Takže ta keltská magie, ta samozřejmě tedy s přírodou měla mnoho společného, a to jmelí, to kněz v bílém rouchu zlatým nožem uřezával, že poněvadž to byla bylina posvátná, bylina léčivá, bylina magická, bylina zázračná. A takových bylo ještě několik, cesmína, to ani nevím, jak to vypadá. A tyto všechny byliny byly právě zapojeny do toho magického dění, které v těch Vánocích, a tedy v tom slunovratu, se projevovaly. Takže tady se podívejte, jak ty slunovraty a ty keltské dny, ty keltské svátky, jak to činilo takové kolo, poněvadž kolo bylo důležitým symbolem času a věčnosti. Takže to rozestavení těch svátků, těch keltů, také potom dokonale korespondovalo i s tím, jak ty křesťanské svátky byly do toho roku zasazeny. No a tedy ta keltská mytologie, ty keltské slavnosti, to už jsme si říkali, že oni ten slunovrat tedy slavili také výrazným magickým podtextem. I tam byl ten moment takového toho, té obavy a toho vítězství a jeho oslavy. Takže pro všechny národy toho světa tam je několik těch zásadních společných prvků, které byste našli u těch Keltů. Ale my se teď podíváme zase do té další kultury, která také k těm vánočním zvykům něčím přispěla. A to byly tradice, které žily v Římě a tedy v té další kolébce evropské kultury. A tam v té době zimního slunovratu se slavily svátky, které se nazývaly Saturnálie. Byly to svátky, které byly k poctě boha Saturna. A tady vidíte, jak na jednom obraze vypadala ta Saturnova socha v chrámu. Při těch svátcích během roku byl svázán jakýmsi hedvábnými pouty a pardon, o svátcích, tedy těch Saturnálích, ta pouta byla rozvázána a oslava Saturnálí byla skutečně bouřlivá a veselá. Byla to doba, kdy přestala platit všechna pravidla. Byla to doba, kdy se vyměnily i společenské role. A byla to doba, která měla jakoby zpřítomnit něco, co bylo tady s tím bohem Saturnem spojeno. Tady ovšem je potřeba si uvědomit, že Saturn, když se podíváme do té antické mytologie, tak Saturn je římská varianta řeckého boha Króna, jenomže je to něco, to je nebe a dudy. Saturn se od svého řeckého vzoru nahony liší. Zatímco u řeků byl Kronos, bohem jehož neřád dali do pořádku teprve Olympané. Víte, že to byl ten bůh, který požíral své děti, aby tedy ho žádné nesvrhlo, takže potom tedy tou lestí byl zachráněn Zeus a ten potom tedy to zvrátil všechno. Takže to byl bůh naprostého neřádu, který teprve těmi olympskými 12 bohy byl uveden do nějaké takové kultivované podoby. Ten římský Saturn, to byl dobrý bůh, bůh řádu, bůh úrody, A je zajímavé, jak si to vysvětlí takový posun. Ti znalci říkají, že tehdy nebyla žádná taková média, takže ty obrazy těch bohů, které tak různě putovali tím světem, nabývali běžně nějakou jinou podobu, takže ten Saturn, to bylo úplně jiné božstvo a také bylo spojováno se zlatým věkem. Bylo spojováno s tím věkem, kdy nebylo třeba soudce, poněvadž každý spontánně dodržoval řád. Lidé se měli rádi, lidé neumírali, ale jakoby tak, jakoby odcházeli. Takže tento zlatý věk, který ovšem už pominul, byl slaven v těch Saturnáliích. No a ty Saturnálie tedy právě tím, že si lidé vyměňovali ty role, že třeba otroci byli obsluhováni svými pány. Na německých univerzitách prý to slavili tak, že si i studenti vyměnili funkce se svými profesory. Takže to byla tedy oslava zlatého věku, který si člověk připomínal a myslím, že to mělo význam pedagogický i etický, poněvadž tím bylo lidem připomínáno jednou za rok, že to pokolení, ve kterém žijí, už je v jakýchsi zvrácených poměrech, které se od toho zlatého věku už nahony vzdálili. Takže Saturn je spojován s tím zlatým věkem a víte, že to Saturday a ten Saturnův den, že to je nakonec to přešlo i do názvu, tedy dnů. Saturn je také potom poslední planeta pozorovatelná pouhým okem. Takže římské Saturnálie, které se původně slavily jeden den, ale posléze se to natáhlo na pět i více dnů, to je v něčem rovněž předobraz křesťanských Vánoc, především tedy tím, že je to v tom čase a ty některé prvky tam potom také uvidíme. Takže římské Saturnálie byly slaveny 17. prosince a z původního jednoho dne se postupně natáhly až na 30. Nepracovalo se, úřady i školy byly zavřeny a lidé se obdarovávali. Lidé si dávali dary a těmi dary byly především svíčky. Víte, že svíčka tehdy to byl docela potřebná věc, poněvadž to byl jediný způsob, jak překonat temnotu, takže to byla i věc poměrně tedy nikoli úplně levná. Otroci získávají sociální status svobodných a nenosila se toga, která byla jinak odznakem svobodného občana, což tedy znamenalo vlastně setření i těch společenských rozdílů a byly povoleny hazardní hry, že takže byl to čas naprostého nevázaného veselí, čas, ve kterém ta společenská struktura se jakoby rozpustila na chvíli a člověk mohl prožít jakýsi jiný věk než ten, ve kterém žil. Jenomže do té doby spadal ještě další svátek. Vidíte, jak to je osazeno svátky a my bychom našli v každé té kultuře ty svátky tohoto času, toho zimního slunovratu. Takže další svátek, který spadal do vánočního období, byl svátek neporazitelného slunce, který byl slaven do roku 274 a byl slaven 25. prosince. Takže to souviselo se slunečním kultem, který i v tom Římě pochopitelně do Říma pronikl, a souvisel také s kultem boha božstva Mitry, který se do Říma dostal z Asie. V Asii byla totiž samozřejmě v tom římském čase také spousta římských vojáků a tam ta migrace byla výrazná. A tento kult tohoto původně perského nebo takového blízkovýchodního boha ten byl právě pro ty Římany čímsi jakoby takový přitažlivý a fascinující. Poněvadž Římané měli ty bohy chápali tak pragmaticky a právně, kdežto ten Mitra, to byl Bůh, který sliboval člověku vykoupení. To byl Bůh, který člověka přiváděl k jakési takové pro Římany možná nezvyklému až takovému mystickému vytržení, poněvadž to byly zasvěcenecké kulty, ve kterých člověk jakoby se chtěl dostat blíže těm božským tajemstvím, což pro takové věcné římské náboženství bylo cosi neznámého. Takže i tyto svátky spadaly do té doby, ve které slavíme Vánoce. Takže vidíte, přátelé, už teď, kolik je to těch tradic toho slunovratu, to slunce, tedy samo jako božstvo, teď ještě tady tento Bůh z toho Blízkého východu. Takže ten Mitrův kult přinesl do římského náboženství těch několik prvků, jak jsem vám řekl, ono to bylo božstvo, které sebou neslo takovou legendu, že obnovuje řád světa. A také měli pozoruhodnou liturgii, kterou konali v prostorách podzemních svatyní a měli tajné iniciační rituály vedoucí ke spáse lidské duše. Uvědomte si, přátelé, že to je slovník, který je velmi podobný potom přicházejícímu křesťanství, což není náhoda. Takže proto je ten kult také označován jako mystéria, že cosi skrytého, a je tedy jedním z těch antických mystérií. Takže toto všechno je v této době vlastně pro toho římského člověka tou slavnostní atmosférou tohoto času. Tady vidíte to božstvo Mitras, má frigickou čapku, kterou potom nosil, je symbolem té francouzské Mariane, té francouzské revoluce, také, že to byla čapka, kterou potom v Římě tam nosili ti frigové, někdy to byli otroci. Takže zabíjí jakéhosi býka a tím tedy obnovuje také tou obětí řád světa. Takže to bylo božstvo s takovým slunečně kosmickým dosahem, poněvadž bez něj by ten svět jaksi beznadějně ztroskotal. A jak si to lidé tehdy představovali, jednou za rok je potřeba to zase promazat a dát tomu jakousi generálku, což právě tento Bůh dělal. Takže Mitras byl chápán jako Bůh slunce a světla, byl uctíván uprostřed temné jeskyně. Je to mladý bojovník, vládce univerza, kosmokrator a obnovovatel světa. No a tedy, jak už jsem vám řekl, periodická obnova řádu byla důležitým a nikoli zcela marným prvkem mnoha předkřesťanských náboženství. To bylo i o novoročních slavnostech v Babylonu, byl obnoven řád světa, což je tedy ta představa taková, řekl bych, vyplývající z lidské zkušenosti, že všechno potřebuje čas od času nějakou údržbu. Ale ona, ta myšlenka, myslím, není tak úplně marná, že ten čas byl spojen také s tím, že člověk napravoval právě třeba i těmi dary a vším ty narušené vztahy. A ta náprava světa spočívala i v tom, že se člověk podíval po tom kousku světa, který je mu svěřen, a tam se také měl podívat tím okem, zda to nepotřebuje opravit. Že? Takže to nebylo jenom dění, které by probíhalo někde mimo něj, ale byla to jakási výzva, kterou ta společnost také slyšela, která vyústila v to, že se člověk snažil v té době napravit to, co nějak za ten rok nějak skorodovalo nebo podlehlo nějaké erozi. Takže máme tady, přátelé, tu celou paletu těch předkřesťanských tradic, A teď ovšem tam přichází do toho ještě křesťanství. To je ovšem tedy setkání velmi napínavé a bouřlivé. A pochopitelně tedy, že s postupným růstem a sílením křesťanské církve se postupně předkřesťanské svátky stávají cizím tělesem. Ovšem, člověk je dobré se na to podívat očima těch lidí, že poněvadž oni v tom viděli jakousi nezbytnou podmínku své lidské existence, tuto péči Bohu, kterou právě v tom zimním slunovratu bylo možno ten svět znovu nastartovat. Takže ten přechod od tohoto náboženství ke křesťanství byl napínavý, protože co s těmi svátky? Těch řešení je samozřejmě několika. Myslím, že celkem pro náš čas je jedno charakteristické, že by se ty staré svátky zakázaly jednoduše a prostě se zavedly nové. Přátelé, tak to nejde. Tak to nejde a tak to nikdy nešlo. Oni šli jinou cestou. Oni položili to narození Spasitele na den narození toho neporazitelného slunce. A to ne tak, že by to tedy ten svátek vymazalo, ale to bylo spojeno v těch, řekl bych, on těch výkladů bylo víc, ale v tom nejlegitimnějším smyslu bylo řečeno ano. Slunce je Božím darem, které vám dává život, ale jak vy sami víte, v životě člověk potřebuje ještě něco jiného, ještě něco víc. Slunce, které každý rok neumírá, ale které je trvalé, a to se narodilo rovněž v tento čas. To je tedy ten způsob, který vyjadřuje to Ježíšovo, nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Takže ta očekávání, která člověk přijímal a která spojoval s tím slunovratem a s těmi zásahy tady těchto bohů, ano, to všechno prosím, ale nad tím vším ještě přichází teď tento dar. Takže to je trochu jiné řešení, takže náhrada původní náplně novou je svým způsobem nejen jediné možné, ale i také ohleduplné, realistické a dokonce i, řekl bych, teologicky legitimní řešení. Vážení přátelé, uvědomte si, že v Biblii máte spoustu egyptské moudrosti a babylonské moudrosti. A svatý Augustin napsal knihu o křesťanském učení Doktrina Christiana a tam říká, že máme přejímat moudrost národů, která je dost dobrá. A samozřejmě sám to také dělal tím, že mnohé prvky novoplatonské a platonské do křesťanství zařadil. Takže i takto je možno tedy tento přechod chápat. Ten přechod od toho saturnálního a těchto dalších kultů chápat nikoliv jako jakýsi násilný zlom, ale dovršení, vyvrcholení, naplnění. No a teď tedy se podívejme na to vánoční evangelium, že které tady na tyto tóny navazuje. Studium tady těchto věcí člověka přivede právě k tomu, že mnohé věci jsou jinak, než jak si to představoval. Mnohé věci vypadají mnohem lépe, když se na ně podívá, jiné zase vzbudí až jakýsi pocit, jakési povážlivosti. Takže samozřejmě tedy to narození Spasitele z Panny, to pro antického člověka nebyl naprosto žádný div. To bylo cosi velmi běžného. A každý trochu jenom vynikající božský nebo jiný heros, že má původ v neposkvrněném početí. Takže to bylo, to bylo pro ty lidi tehdy cosi běžného, to nikoho nepohoršovalo ani neudivovalo. Naopak, kdyby to nebylo, tak to by jim bylo divné a nevěrohodné. Potom je tam důležitý prvek, že tedy to narození spasitele se děje následkem císařského výnosu, který určil nebo který nařídil, aby bylo učiněno sčítání lidu, kvůli kterému se každý měl dostavit do toho místa, kde se narodil, kam patřil nějak kmenově. A proto také Josef jde tedy do toho svého rodiště a tam tedy se ocitne v tom Betlémě. Vážení přátelé, mnoho znalců tedy těchto antických reálií pátrali po takovém výnosu a obávám se, že žádná taková praxe nebyla, ale to aspoň mě to tedy nevadí nijak. Ta myšlenka tam je v tom spíše, že to narození spasitele je zasazeno do řádu tohoto světa. Že se děje v souvislosti s císařským rozhodnutím, se uskuteční možnost, aby se spasitel narodil tam, kde by se jinde třeba jindy nenarodil. Díky tomu sčítání, tak to bylo těm lidem jakoby zjevné, díky tomu sčítání nařízenému císařem Augustem, se spasitel narodil tam, kde bylo předpovězeno, že se narodí. Takže císařský mandát v podstatě umožnil naplnění božích plánů. To je výsledné sdělení, které tady z toho vyplývá. Ten velmi improvizovaný nocleh, že to je samozřejmě tedy také věc, která vzbuzuje pozornost, poněvadž já bych řekl, že tam to bylo asi v tom to sdělení, že tato božská síla nepotřebuje žádné vnější efekty, nepotřebuje člověka přesvědčovat a oslňovat, ale přichází úplně jinak, přichází nenápadně. A samozřejmě to bylo také spojeno s tím evangeliem, které je zvěstováno chudým a ti tedy tady tomu jistě mohli lépe rozumět, poněvadž právě do těch jejich podmínek jakoby ten spasitel přichází. Uvědomte si, že to tedy bylo vyznamenání jakési, ano, už i sama ta inkarnace, to je zásadní informace, že Bůh na sebe vzal lidskou podobu. A to ještě na tom nejméně důstojném místě, tedy někde tam v tom chlévě toho zájezdního hostince. Já jsem kdysi četl takovou romantickou povídku, jak pan hrabě jednou navštívil nějakého posledního toho chalupníka v té své vesničce a teď tam u něj poobědval a jak on si toho potom vážil a jak tu židli, na které pan hrabě seděl, jak ji stále opatroval, poněvadž to bylo vyznamenání, že on tam přišel. Ano, tady je to nějak tak podobně myšleno. Bohu nebylo zatěžko vzít na sebe podobu člověka, a to na tom nejméně důstojném místě, jakým je nějaký chlév v nějaké zapadlé provincii Judea. Čili, že to je to sdělení asi tohoto motivu. Ta hvězda tam symbolizuje ten kosmický dosah, no a svědky tady té události jsou ti pastevci, ti pastýři. To je také jeden takový problém, poněvadž kdyby se to narození odehrálo v zimě, tak nebděli u svých stád, ale byli někde v pohodlí, poněvadž zima je tam v Judeji velmi nepříjemné období, kdy prší a člověk není nikde u stáda. Takže tam to také tak nějak neštimuje, ale je tam důležité to, že ti svědkové, tady ti pastýři, to ještě ke všemu, byli velmi nevěrohodní lidé. Ti měli velmi nízký společenský status a takovému pastýři se moc nevěřilo. Takže vybrat si za svědky právě tyto, to je právě takový hazard, kterého je schopen jenom skutečný Bůh. Každý jiný by si to zařídil nějak lidsky rafinovaněji. To si může dovolit jenom tedy ten, který opravdu tím je. Jiný by použil nějaké jiné teatrálnější prostředky. Takže oslava narození páně, která když už se tedy to křesťanské společenství nějak konsolidovalo, tak původně snad byla koncem ledna. A právě ten posun na ten čas slunovratu souvisí s tou postupnou proměnou, na jejímž konci je křesťanství státním a posléze tedy vlastně jediným povoleným náboženstvím. Takže oni to posunuli právě na tu dobu a tím nemuseli tady ty svátky rušit, jenom je přeznamenali. To je, myslím, jedna myšlenka Georga Christopha Lichtenberga, že jsou věci, které nelze zastavit, ale kterým je možno poměrně jednoduše dát jiný směr. Takže i ty Saturnálie, i ta další všechno kolem toho slunovratu mělo dostat a dostalo do jisté míry také samozřejmě novou náplň. Že? Takže není potřeba to krást proti sobě, ale spíše vedle sebe, případně nad. To, co nesli za poselství, tedy ty slunovratové svátky, tu záchranu řádu světa, to, co nesli ty Saturnálie, jako jakousi vzpomínku na to, že člověk by měl být jiný a že je potřeba z té mizerie nějak se snažit aspoň na chvíli dostat. To všechno i v tom vánočním evangeliu nějak obsaženo je. I když v trochu jiném kontextu a s trochu jiným příběhem spojeno. Takže tady se podívejte, jak potom tedy vypadá to, když se všechny ty tradice sejdou. Takže tím běžným, tím dávným už lidovým projevem tady tohoto nového pojetí těch svátků slunovratu je právě ten betlém, který v českých Vánocích má už dlouhou tradici. Je to samozřejmě zcela tedy všechno anachronické, poněvadž ty betlémy jsou vesměs v zachumelené krajině a musí tam prosekat led, že a tak dále v koledách, které patří k tomu, což tam samozřejmě nikde nic takového nebylo. Ale byl to důkaz toho, že ten člověk vztáhl tady ty děje na svůj život a zasadil to jakoby do svých kulis a tím to byl do jisté míry jakoby i jeho zážitek vánoční, když to takto maloval nebo vyřezával a nebo formoval z těch formiček. Takže ty betlémy připomínaly člověku to něco, co se stalo sice a co se opakuje každý rok jakoby v té slavnosti, ale co se stalo jednou provždy a v čem je jednou provždy tedy všechno to, co oslavovali v tom slunovratu každý rok a co zase každý rok slavili v těch jiných svátcích. Tady v tomto betlémském dramatu v tom betlémském evangeliu se to stalo jednou provždy a každý rok už se to jenom připomíná. To je trochu něco jiného, než ten bytostný zápas, který prožíval člověk při tom slunovratu, když nevěděl, jak to dopadne. Že tady ví, jak to dopadne a jak to dopadlo. Takže Vánoce patří k lidové kultuře a tady vidíte Vánoce ve skanzenu. Takže každý ten kousek je z trochu jiné kultury. Tady to zdobení stromů, to pochází od Keltů nebo Germánů. To byla napodobivá magie, kdy snad původně jeden ten zdroj říká, že ty ozdoby na těch stromech, že to byly lebky pobitých nepřátel, ale to nemusí být třeba úplně pravda, že ale rozhodně ta magie pracovala takovým způsobem, že ten strom ozdobený a ověšený plody měl naznačit, jakým směrem se ta příroda má dále ubírat. Tomu se říká napodobivá nebo sympatetická magie. No a ty ozdoby a ta světla, ty svíčky, to je ten oheň z toho badníku, že? Takže vidíte, že tady všechno to je na jednom místě. Ten stromeček s těmi svíčkami a těmi ozdobami, to je kdeco pozbíráno a soustředěno do toho jednoho artefaktu. Stejně tak ty dárky, tam bychom mohli najít tedy stopy všech těch svátků, kterými jakoby ty Vánoce prošly. A znovu bych opakoval, není potřeba tady ty tradice předcházející nějak popírat. Není potřeba proti nim v tom smyslu bojovat, že by měly být nějak vygumovány. Ale možná právě tím, když si je člověk připomene, tak si uvědomí tu dramatičnost toho postupného růstu vědění, že které vyústí. Nejprve tedy je to jenom ten řád té přírody, pak je to i ten řád mezi lidmi a posléze je to i ten celý rámec toho bytí, které je v vánočním evangeliu vykoupeno. V 19. století vstoupil do Vánoc nový artefakt, kterým jsou vánoční pohlednice, takže nositelem tady toho vánočního poetična je potom taková produkce, někdy samozřejmě někdo řekne poněkud kýčovitá, ale bylo to právě cosi, co do toho drsného života lidí přinášelo jakousi informaci o tom, že je ten svět a ty vztahy možno vidět také trochu jinak a že existuje jakási varianta k tomuto světu, ve kterém se lidé navzájem požírají a že to je varianta právě toho vánočního pokoje, toho čehosi, co člověk měl a ztratil a co právě díky tomu vykoupení může znovu nabít. Takže to byl jakýsi, nakonec by člověk řekl, taková i kýčovitá vánoční pohlednice je jistým způsobem mobilizující plakát. No a potom máme další artefakt těch Vánoc, takže to je ten Santa Claus. To je výsledek tak nesčetných posunů, poněvadž to byl původně ten Nikolaus, Mikuláš, který se potom přesunul na Vánoce, že a to je taková cesta, mezi kterou je spousta takových mezitvarů, že když to by to člověk stopoval, tak to je na román, jak tady toto se vyvíjelo, až to vykrystalizovalo do tady té podoby poněkud obtloustlého fousatého muže, který tedy s tou lucernou a pytlem roznáší dárky. Takže i to patří nakonec k tomu koloritu, že a myslím, že cokoliv, co člověka vytrhne z té jeho šedí a donutí ho, aby se na věci podíval jinak, má svůj smysl. Takže i ten Santa Claus, i Děda Mráz, jak se říká v severních Čechách, Warum denn nicht. Takže světla napodobivá magie a poezie, to všechno je ve Vánocích a všechny ty tradice se vlastně dodnes v tom kotlíku vaří a všechny jsou tam ty ingredience přítomní. Podívejme se ovšem na nepřátelé Vánoc, poněvadž Vánoce samozřejmě neuznávají všichni a všude stejnou měrou. To slovo nepřátelé je trochu silné, ale my nemáme bohužel v našem jazyce nějakou mírnější formu, takže obchodní řetězce z toho udělají něco jiného. Tady je anekdota ze včerejšího Práva. Ne, synku, Ježíšek se nenarodil v supermarketu, proč se ptáš, že? Takže i tak to může vypadat, že to je prostě svátek obchodu, při kterém se má vyprodat všechno, co se za ten rok neprodalo a vánoční výzdobu vidíte někde už v září, poněvadž už to má člověka naladit k tomu, aby oslavil Vánoce tím domněle jediným způsobem, že tedy skoupí všechno možné. Takže tedy obchodní řetězce to trochu deformují, řekněme. Potom některé protestantské denominace rovněž tedy neslaví Vánoce. To je určitá, oni samozřejmě s poukazem, který není naprosto nevěcný, že to je v podstatě spíše tedy svátek, ne, já nepoužívám to slovo pohanský, to je velmi dehonestující, ale že jsou to svátky předkřesťanské. Což tedy v jistém smyslu je pravda, ale já se domnívám, jak jsem vám se pokoušel sdělit, tak ty prvky, které tam jsou, jsou docela legitimně přenositelné. Takže ty některé protestantské denominace, zejména v Americe, bylo několik takových různých hnutí, zda vůbec tedy Vánoce mají být nebo nemají být a zda mají být státně nějak slavený nebo jakoby nějakým oficiálním volnem aspoň provázený nebo ne. No a potom samozřejmě také jsou dnes na světě, tedy v Evropě, různá novopohanská hnutí, která to berou zase tak, že v podstatě tu pozitivní náplň tady těch všech slavností slunovratových to křesťanství nějak zdeformovalo a ukradlo. Takže ti také tedy ty Vánoce prožívají jinak a také tedy k tomu našemu tradičnímu slavení se staví odmítavě. Takže vážení přátelé, podívejme se tedy v jakémsi zhrnutí, co dobrého na tom slunovratu člověk může najít. Co dobrého člověk může objevit, poněvadž něco odmítnout, to není žádné umění. Umění je vždy najít na tom něco, co by člověk mohl s dobrým prospěchem si připomenout. Takže co na tom slunovratu? Řekl bych, že i příroda, slunce a jeho řád jsou božím darem a jejich oslava, není-li zapomenut ten status, tedy že jsou to tělesa stvořená stvořitelem, není-li ten status nějak zapomenut, je zcela náležitá, poněvadž neúcta k přírodě je v podstatě neúctou k jejímu stvořiteli. A to si nemohu pomoci, tedy právě to bývá vytýkáno právem, myslím, západní kultuře, že tím radikálním odsvěcením všeho způsobila, že člověk chápe přírodu jako těžiště, jako kutiště, jako zdroj surovin, aniž tedy k ní přistupuje s příslušnou úctou, kterou by mělo způsobit alespoň to, že je na ní závislý a že bez ní nemůže být. Takže já si vzpomínám, když jsem byl ve Švýcarsku, tak tam byl jeden student z Havaje a ten vždy ráno vyšel a pozdravil slunce. Byl to křesťan a ten jeho ranní pozdrav slunci, jistě, že by takového pravověrného křesťanského teologa musel hluboce urazit, ale mně nepřipadal nijak tak, jak si nepřiměřený, poněvadž byl to kus úcty nejen tedy slunci, ale i tomu stvořiteli tohoto úžasného světa a pořádku. Takže ten slunovrat není bez významu a když se člověk podívá, jak je to všechno krásně zařízeno, tak musí stejnými slovy jako Newton a další lidé říci, že je to obdivuhodné, jak je to tedy uděláno a člověk opravdu je tím, pro kterého tady ty věci jsou nastaveny tak, aby se mu v tom žilo dobře. Takže i to slunce patří jistým způsobem tedy mít patřičné úctě. A co z těch Saturnálií? To připomenutí toho zlatého věku, myslím, nastavilo člověku zrcadlo. Podívejte se, jak vy jste na tom. Vy byste se sežrali na potkání. Kdysi to bylo tak, že lidé k sobě byli milí a vlídní, nepotřebovali soudce, nepotřebovali policii. A podívejte se, jak jste na tom vy teď. Udělejte s tím něco. Máte na to. Dostali jste všechno. To je, myslím, docela aktuální poselství. A samozřejmě to nepozbývá smysl ani mezi křesťany. A dokonce se domnívám, že by tady tento tón měl zaznít ještě silněji. Ten vánoční motiv nad těmi Betlémy bývá tedy provázen tím nápisem, jak tam drží obvykle ti andělíčci. Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj lidem dobré vůle. V některých překladech na zemi pokoj lidem dobrá vůle. V dalších překladech na zemi pokoj lidem Bůh v nich má zalíbení. Přátelé, ten řecký text umožňuje všechny ty tři překlady a všechny mají cosi, co říci. Takže ta dobrá vůle, která člověku chybí, to je to, co je náplní těch Saturnálií a bylo. Já si vzpomínám na své dvoje krásné Vánoce na vojně. Já jsem oboje Vánoce trávil na vojně, poněvadž jsme se takto si to domluvili, že domů pojedou ti, kteří mají rodiny a tak dále, a my jsme si říkali, my to tady klidně tedy jaksi vydržíme. Přátelé, to byly Saturnálie. Tam byla večeře, kde byl řízek, tam byl velitel roty, náčelník pro věci politické, a s nimi jsme se tam mohli bavit a vypít s ním pivo. Pravda, potom přišel všední čas, ale myslím, že chuť tady toho to nikdy už nesmazalo. Že žádná další všednota už to nedokázala smazat. Ano, já jsem prožil cosi takto krásně vánočního na vojně. Takže já si také vždycky vzpomínám na tu atmosféru třeba předvánočních vídeňských trhů, že kde také je cosi takového zvláštního ve vzduchu, to možná také třeba někdy k nám přijde, ale i to je kus jakéhosi vytržení do jakési jiné dimenze. Takže samozřejmě člověk se tady může ptát, co je normální tady ten zvláštní čas těch Vánoc, anebo je normální ta všednost. Já bych řekl, že normální jsou ty Vánoce. Abnormální je ten zbytek roku, ten je vyšinutý, ten je vedle, ten je mimo. Takže ani ty Saturnálie s tím svým sdělením nestojí, nejsou k zahození, tedy nestojí za to, aby byli odkopnuty. Takže pravé světlo i slunce je zrozené jednou provždy v Betlémě a to nic neruší na tom, že to naše slunce, které nám dává teplo a úrodu, se jakoby každý rok znovu rodí. A že je to a měla by to být příležitost k té obnově řádu světa, aby člověk, když někomu něco dluží, nebo s ním má nějaké nesrovnalosti, aby to dal do pořádku. Nedlužím tady někomu z vás něco, prosím, když už jsem u toho. Takže to je ta legitimní náplň tady tohoto času. Vážení přátelé, jakýkoliv technický systém potřebuje jednou za čas nějaký servis. Ten automobil po ujetí určitého počtu kilometrů se musí dát někam, aby se zkontrolovalo, jak to tam funguje a jakém je to pořádku. I lidská duše potřebuje něco takového. A ty Vánoce s tím vším představovali a představují jakýsi takovýto perfektní servis, který má být člověk znovu nastaven, ty hodnoty všelijak rozběhlé si má nastavit a s tím zase ten rok má potom ujet. Takže suma sumárum, křesťanské Vánoce představují poslední vrstvu nejvyšší vrstvu bohatých slunovratových tradic, které není v jejich mnoha aspektech nutno škrtat a popírat. Naopak se domnívám, že je užitečné je připomenout, poněvadž pak je můžeme i v těch Vánocích objevit. Když o tom člověk neví, tak samozřejmě si může domnívat, že to je nějaká obchodní slavnost a že to vynalezl nějaký řetězec. To vrstvení představuje tedy ten růst známosti od přírody k vztahům mezi lidem až k tomu posvěcenému rámci, který je tomu dán v Betlémě. Takže tedy, kdybych to měl několika slovy uzavřít, tak by to spočívalo v tom, že tedy, prosím vás pěkně, všechno to má svůj smysl a radostné a požehnané Vánoce spojené s oslavou Božího díla, Boží milosti a záchrany vám přeje Milan Klapetek. A prosím vás pěkně, to dávání darů a vzájemné jakoby ocenění, to může vypadat i třeba tak, že tady je paní Renatka, která je dobrou duší tady této instituce. Takže paní Renatko, já vám jménem vděčného lidstva. Já jsem se sám do té role pasoval, poněvadž někdo se najít musí. Já vám přináším tady takovou malou pozornost, kterou vezměte tak, že prostě...
Můžu to tady nabídnout?
Tak to už je vaše. Takže vážení přátelé, já vám moc děkuji a vy si to sami doplňte a rozviňte, poněvadž to, co jsem vám řekl, to není ani matematika, ani katechismus, ale spíš něco pro inspiraci a pro další doplnění, rozvinutí a obohacení. Tak děkuji vám a pěkné Vánoce.